hvað er núna eitthvað sérur?
Ég er bara að selta verið betri, sko.
Já, loks ég svona alvöru karti sigur á þínum mönnum.
Já, það búin helviti flottir.
Já, það búin að röflið síðan að Rosenia tók við.
Mm-hmm.
Er eitthvað mikið að sitja út á það?
So far?
Já.
Nei, það er bara erfitt að vera erfiður. Það er að vera erfiður við, hérna, við Rosenia, sko. Að Liam in-game er svona kallar í dag.
Já, Liam in-game.
Já.
Já, hann er verið að taka nokkrar góðar ákvarðanir.
Já, virkilega virkist hjá hann.
Tónsson.
Hvað segirðu?
Við erum í toppmálum.
Er það ekki?
Við tókum góðan, gott ljótur skvöldi hér.
Já, fórum á hérna, byrju hvað heitir nýja barinn hér? Stólum er hérna, Hlenu Borg.
Já, við skelltum okkur á Bad Mickey's hérna hjá Andrisi.
Hann er nú flottur.
Bad Mickey's.
Já, pappa spilunni Brekka var opnað hana.
Já, ég verð að kíkja hann næstu helgi.
Já, þetta er hérna gamli skuggabarinn.
Já, ég átti hann heima þar í gamla dag.
Já, ég er að segja það, hérna. Við fórum þangað og það var reikilega gaman að horfa á Liverpool pakka Newcastle saman en meirum það á eftir sko, við erum í Tæsi Max stúdiónu þetta er alveg bara örli sundar sko, klukkan er, hún er ekki hann 7 manni. Þú með lampi í opninum heima?
Já, heldur betur og við erum að hasa þetta bara setja allt í, upp á tíu hérna
Lambo með því
Sundars lampi, það klikkar ekki
Það klikkar ekki,
við fórum bara beint á súpi og búið rítu á til leik, eftir lavarpyrkju.
Já, herru, bara ég beint í skáluna.
Já, ég fer alltaf við rækina.
Rækiskál, ég er spáði að gefa henni annars eins, ég fór henni síðast og spáði að taka aftur.
Já, hún er hrikalega góð. Nú, ég þarf að láta að fá gjafabrjó og súpubrjó.
Ég er bara við fyrsta tækifæri.
Já, já, ég þarf að fara að hitta Alexa og sækja meira. Ég er alveg löngu búið með það sem ég fekk.
Já, já, bara 100%.
Já, en nóg það, sko, viljum að henda okkur beint bara í gamla góða, hver er maðurinn, sko?
Jesus, mér kvíður alltaf fyrir þessu. Æ, látum að það reyna.
Æ, pressa, það pressa.
Mikil pressa.
Nonsson er, hann er kvíðin fyrir þessu. Sko, ég með leikmann sem að byrja sem meistarlóksferil 2004 og er þá 2004-2006 hjá Brøndby, spila 34 leiki og skora 5 mörk. Hengir það einhverju byrðu.
Wow.
Hvað sagði, Brøndby?
Já, Brøndby 2004-2006. 34 leikir 6 mörg, nei 5 mörg.
Nei, ekki að mér.
Brøndby?
En 2006-2014, 175 leikir og 9 mörg fyrir Liverpool.
Já, þá bara hlýtur þetta að Daniel Agger.
Það er hárétt.
Sá mikil kóngur.
Það er svo, mannstu þetta að gera það?
Aggerinn maður. Það var hrikalega öflugur.
Sko, eitt af þessum 9 mörgum, það er bomban á móti vestan. Mástu þér ennir húnni?
Hangar bomba.
Já, með, jú, þau segir það, sko.
Hamrað einu með vinkil á svona 35 metrunum.
Já.
Það var rosalega.
Spila hann ekki bara fyrir tvö fjölu, bara Brøndby og Liverpool.
Jú, svo bara fá hann aftur til Brøndby 2014.
Já,
gerður. Þetta er nefnilega, sko, þetta er magnaða ferill. Þetta er 12 ára ferill í meistarlóki. 2004-2006 Brøndby. Þá er hann 22-ra, fer til Liverpool til 2014, þá er hann 30-ur. Hætti svo bara 32-ra með Brøndby.
Það er mjög áhugavert.
Já, hann bara hætti 32-ra eftir einmitt, þú veist, og það er líka mjög sjaldan í dag, þar sem þú sér leikmann fara bara úr dönsku súpilíkunni í toppliði í Premier League og vera veist, leikmaður.
Já, 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 nókulega.
Þú veist, hann fór 22 ára úr Brøndby í Liverpool og var bara byrjunleikmaður í Liverpool í 8 ára og meðan hann var ekki meiddur og svo bara Brøndby aftur.
Já, það er yfirleitt eitthvað að millistökk, veist, Frakkland, Þýskaland,
Holland. Já, fara úr súpilíkunni, fara úr Brøndby, þú veist, þú ert yfirleitt að taka 1-2 félög á milli áður en þú ferð í Liverpool, sko.
Já.
En Daniel Agger, þetta var einn af mínum uppáhaldsleikmönnum, geðveikt, nettur, svona flúraður.
Mm-hmm. Svona af, elskaði flúri, það var bara geggjáður leikmöður.
Einn af svona fáum töftunum.
Já,
já vágstamt, erfitt að tala Dan eitthvað núna,
já, já,
fyrir maður stjúft í þetta.
Já, fara hans í helvítis EM.
Mér langar bara, veist, ekki hátastu vitt, bara óska dörni til hammingju bara og bara verðskuldaður Evrópu sigur, óska Evrópu... Evrópa meistara sigur
en okkar menn í dag
vombri
já, mér varst, ég horfði nú á það og hérna, mér varst bregðið svona sem ég sagði held ég síðast hérna veist, svona, mér varst svona andleg hindrun það vantar ekki hæfileikan í þetta lið sko. Þetta sé bara eitthvað þar uppi sko. En svona,
fór of mikil orka í danaleikin á föstudaginn
ég veit það ekki sko. Mér dag var allan að tala um það hjá með króðana, þeir varum bara allir í bara í súrjumsgrímumum og tjöldum og einhverju pölvuð brasið.
Dagur er með okkur Íslendinga í vasan.
Algjörlega.
Á hann að vera landsliðsþjálfari Íslands?
Mínu mati.
Já, ég ætla ekki að setja neitt út að Snorra. Mér Snorri búin að vera frábær. Hann er hérna, en ég er bara að segja það að Dagur Sigurðsson vonandi vera hann einhvern tímann.
Dagur Sigurðsson er meiri heili, sko, veist. Við fórum hann það í 3 og 3 að náða og Dagur tók leikli strax, sko. veist, það er bara heili bara,
hann er flottur
hann er mjög flottur
já, ég nefnilega mjög hrjóndi en það er auðvitað ótrúlega afreka að séu þrír íslenski þjálfari í topp fjórum á EM
já, þetta er bara ótrúlega afrek
já, við erum öflugir, við Íslendingandir við getum klappa okkur á baki þegar að kemur að handboltanum
það er bara hannig
herðu, sko íslenski boltinn bara komin í gang og það meina bara lengjubikarinn lengjubikarinn alltaf svona þessi vorbóði og hérna upphafi kannski svolítið að mótinu þú veist, þannig eru bestu öllu liðin fann að mæta hvort öðru í leikjum þar sem að maður getur séð skýrslur og úrslit og fleira Káringendir þeir fóru norður á Akureyri helgina og unnu 2-0 það sem mest áhugavert við þetta
skoraði ekki einhver 2010 mótil eða?
Jú, en það sem mest áhugavert þetta að til dæmis byrjar hann leik og fer út á svo sem í hálfleik Marino Leví Ottosson, strákufættur 2011 sem ég þjálfaði í 7. hálfleik í Fjölni
Það er rosa
Fyrir Káir
Fyrir fyrir Káir
Býtum við, núna ég ekki með skýstunum opnað hverjir voru í þessu liði á Káir og var þetta bara einhverjir ungir eða?
Sko, ég fór náttúrulega á hérna, Valur Káirnudaginn í Reykjavíkumótinu þar sem að ég sá nöfn á skýstlu hjá Káir sem að ég þekkti ekki alveg En veist, núna þetta bara, þetta Halldór Snær, Finnur Tómas, Arosi, Gyrðir Hrafn, Gabriel Hrannar, Ásbjörn Þórðar. Svo kemur Matthías Björgvin Kjartansson, Sigur Breki, við þekkjum hann eftir sumarið, Galdur Guðmundsson, Orri Hrafn og Marino Leví Ottosson. Það er verið að henda 2011 strákum í djúpulegin og Akureyri í hérna...
Snjókomu, sko.
Í janúar, sko. Þetta er janúar.
Það var snjókoma hann að ég ger, sko, eða lögðaðinn.
Og... Káalið er bara með nokkuð sterkt lið inn á
Já, ég meina Káa er bara Stubbur, Byggi Bald og Ívar og Jóhann og... Jeppe, Grímsi, Jakob Péðin sem kom frá Völsungi, Diego Montiel Hansvittor, Guðunarðir og Snorri Krist
Þetta er bara besta lið
Þetta er bara hörku lið en það sem mist þessi, mist magnað það þannig að Matthías Björgvin, við opna bara prófílin hans það strákur fæð 2009 Marino Leví, hann var ekki hópan á móti val í hérna Reykjavíkumótinu en ég sá hann var sest KR var tilkynnað að sjö samninga við unga stráka og hann var einn af þeim fengir hann yfir KR eftir Óskar kemur inn í það starf og þá frá fram af því hann nefnilega fluttur upp í Úlfarsdal mest bara geðveikt hann sé bara að byrja fyrir KR í fyrsta leik í lengjubikar
það er rosalegt
þetta er eiginlega bara ótrúlegt sko
en hann er hvað 2011 í dag er hann er því svo lífustar það 15 ára í sumar
já.
14 ára
já, þetta bara, var ekki bara síðast bara sonur hans Óskars bara í annar dindinni þetta með gróttu hann orri sko. Hann var 13-14 ára að spila í annar dindinni það er svolítið munur á því og reyndar að vissulega lengi byggur alltaf
já, en þetta er svolítið káur
já, ég segi það, þessi strákur náttúrulega er væntanlega ekki á leiðinni hlutverk í sumar en þetta er náttúrulega strax komið á sífi hjá honum og hérna
Nei, veistu, þetta þýðir það líka
Já.
Þú veist, annars væri hann ekki að byrja fótboltaleik með meistaraflokki í lengjubikar. Þannig að það er rosalegt. Þetta er efnilegur strákur í unglingalandsliðum og hérna þessi. Ég þekki fóreldra vel og var að þjálfa hann og ég er bara ánægður fyrir hans hönd og skoðum til hamingju með það.
Og eru þeir að fara að taka yfir bara eins og þeir lístu yfir bara í síðslega fyrsta?
Ára sig.
Heru, ég tók það viðtal við Ára sig eftir hérna breyðbliksleikin, hann opnuleikin og meistaraföllum. Hann var harður, bara gáður allar að taka yfir Íslands knattspyrnu.
Það sem að skorar tölumarkið er eins og Konstein Antonsson, hérna Tristan Gauti, 2010 strók. Það 2010 strók sem kemur inn á hérna á 60. mínútu, spilar það hálftíma og skorar.
Já. En að þessu sögðu, þannig að ég er líka oft á þessum tíðanbúti, eru þessir sem eru í eilífu formi, sko, léttir, fímir og svo leið, sko, það er bara mismunandi líka spenging á mönnum og svo leið, sem menn eru snöggir og frískir, sko.
Mm-hmm.
Þetta er oft svona, þetta var oft svona í gamla dagar með breiðablik, rúluðu upp öllum hérna, öllum svona mótum fyrir mótið, sko.
Já, fjölnir líka.
Já, það vorum við rússalega fíma, það var svona létt að stráka, sko,
mm-hmm.
en síðan, það kemur að enn, ég veit ekki um minna drengu, bara tek þínu orð fyrir þessu, þetta er ótrúlega spennandi.
Já, bara aftur 2011 strákur að byrja í KR, það er afrek og það er magna.
2011, já.
Já.
Það er svona auðvitað um
þetta. Það hljómar, sko.
Það er rosalega.
Það hljómar ótrúlega.
Dótti mínu 2011, sko.
Já, nákvæmlega. Víkingar fengu grindvíkinga heimsók á laugardaginn í hátíðinu. Aron Eli skorar bara rétt fyrir hálfleikinn. Og Róbert Orri 2-0 og 71. Þetta er, þú veist, ekki það, ég sá ekki hennar leik en 2-0 fyrir víkingum móti grinda ekki bara, þú veist, ekkit geðugúslit en alltaf gott að vinna samt.
Já, ég er alveg samanlega það sem þetta reyna að segja hennar sko þegar víkingar eru með mjög gott liðin á
Já.
Og grinda ekki, bara séð ekki fyrir mér að þeim standa sem svona vel í lengjudeildinni sko.
Nei, ég var að spá þeim held ég 8. seti í útastati.net helgina.
Já, þannig að þátt á morgun
ég á eftir, ég á hann inni
Já, þú gjóð tíma bara lengjudeildinni spá
Já, það veist, ég mun að þetta, mér veist, það bara ekki góð úrslit, sko, ég vil segja alveg svo er, mér veist að Víkingur reyja að taka hennar leik svona samferði, þeir hafa ekki verið samferði í fyrstu leikjunum núna, sko.
Nei, og voru ekki samferðandi, sko, langt fram eftir vetri fyrra og inn í mótið.
Nei, nei, reyndar. Já, en svona, náttúrulega, voru bara í æfingaleikjum, náttúrulega, það tók ekki þátt innan mótum í fyrra, fyrir mótið, sko, þannig að, en, það er mjög efnulegu strákarinni í hérna, í Grindæk, Mikael Máni Þorfinnsson.
Já.
2010 módel.
Já, einmitt.
Það er stráka sem á heldig góða framtíð fyrir sér.
Talandi unga stráka, þeir eru eins og, veist, og þetta er svo tími sem þeir fá kannski hvað mest að spila og blómstra.
Já, en hann gleymdi allir að segja val þetta, frá þessu memói, skilur að vera með einhverja gaurar sem geta eitthvað með þessu ungu stráka einná.
Já, já, það er svo sem annað umræðu efni. Þorri Ingólfsson er líka 2009 strákur í Víking.
Já, það er spennandi.
Mér skilst, hann sé bara búin að vera með betri mönnum á æfingum í Víking í allavetur.
Það er bara þannig.
Já.
Hann er bara að rúlla upp, hann er að taka yfir æfingarna, sko.
Já, það er ótrúlegt. Og þú ert ekki með lilla leikmennina sem æfingum við þannig.
Nei. Með hana, einhver nokkra góða, sko.
Já, með hana Gylfa Sig og Danna Hasteins og Óskar Borgþórs. Og...
Það eru einhver gæði inn á æfingasvæðinu á Víking.
Já, Aron Elís Randars, hann var hann allir lagi með OB í súpilíkunni einhver ár. Svo fátt eitt sér nefnt.
Þeir náttúrulega er að fá inn veist, skilsta víkingar þar alltaf ekki að taka nýja leikmenn, en það var ekki að reyna nýtt að einu krafti, ég vildi segja að taka Bödda, en þeir hafa engan áhuga á því en þeir eru að fá inn tvo nýja leikmennur innur, og fá Daðaberg inn og Aron Elís, sem alltaf var ekkert með fyrra, en að mínum að ég þarftu alltaf einhvern veginn
að byrja hvað það eru, fengu tvo fyrir að ég gríf fram í, fengu tvo nýja leikmenn Aron Elís
og Daðaberg þeir eru að koma og vera með í
já, þú veit líka að gleyma Svein Margeri sko, hann var ekkert með á síðast tímabili það er bara nýja leikmæður, öllu góður sko.
En ég er þetta sagt frá því, víkingarnir þeir eru að kaupa eitt leikmann og hann að skaga þeir eru að kaupa Ármann Inga Finnbogason sem var á láni og grinda ekki fyrir, það er örfættur hæri kallmaður, þetta virkilega lipur og skemmtilega leikmaður.
Okay.
En,
áhugavert.
Já, en hann hérna, á ekki marga leiki fyrir ía og víst ekki endur sem þannig að víkingarnir er að kaupa hann.
Áhugavert.
Já.
Það er mjög áhugavert.
Þetta er, sko, víkingarnir gengur þetta mikið eftir Jónatani, fá hann ekki. Mögulega vantar það á einhvern svona örfættan einhver upp á einhverja dýnamík í sóknarlínuna en það verið gaman að sjá hvað hlutverk Ármanni gera að fara að fá hann í Víkinni.
Já, ég held að þurfa að vera ansi góð til þess að brjóta sér leiðin liðið.
Það
stígur ég spýst nú sterklega að hann verið mjög góður og Óskar Borgþórs ég er búin að spá því að hann geti tekið yfir þess að deild, sko.
Já,
hann er svo ógeðslega góður.
Þannig að ég veit ekki alveg, en bara frábært, gott að ekki verið drengin.
Framararnir, þeir fengu vini mín úr Þorlósöfni heimsókn og pökkuðu þeim bara sama 6-0. Það er kannski ekkit óvænt við það svo sem.
Ef þú þekki, ef einhver þekki.
Okkar menn í Þorlósöfn.
Já.
Þú veist nú alveg hvernig þeir eru á þessum tíðum úti.
Já, ég víst, það hefur alltaf verið brekka að vera ægir Þorlósöfn þanga til í maí, sko. Þannig að þú veist, þetta kemur ekki óvart og hérna. Þú veist, þeir eru með þunnan bekk, eru með 2, 3, 4, 5 á bekknum og þetta er svona, þetta er alltaf brekka hjá með þessu tífabúti.
Já, það er ekki ægir að reyna við Gumma Magg líka og svona, þannig að
það er
ekki
alveg sér. Svoleiðis.
Já, ég muna, það er sem maður að heyra að Gumma Magg er að velja úr allan að 5-6 tilbúum núna, sem að er að pælja hann og öll lið sem vantar nýju. Og í fyrstildinni, ég held að í fyrstildinni minni Gummi Magg alltaf skora 15 mörg í það mista, sko.
Já, ég get alveg tekið til það. Gummi Magg er toppsendur fyrir lengidildinni.
Hann er svindl í lengidildinu, regla, sko.
Já, Gaurin er með á síðustu 3-4 árum, 33 mörg í efstu deild.
Já.
Það er bara alltaf ræði.
Það er bara flott rekord.
Já.
Lokum lengjubikarnum helgina í Breiðholtinu. Leiknir 1, Þróttur 4. Leiknir sem er einn og lifir í hálfleik, en Þróttararnir þeir hafa sett í gírin í seinni.
Já. Þeir eru
Þróttararnir, þeir eru með skilaboð.
Já.
Fyrir tímabili. Sækja Sigga Lár og verða þeir ekki bara að uppi?
Jú, ég held að sé 100%. Allan að þeir eru virðast allan ekki alltaf að gefa neitt eftir.
Nei, sko, ég ræta þessi Sigga Lár eftir leik og hann sagði mér hann bara umfyrstjóra á miðjun að þessum leik.
Já.
Áhugavert að Sigur Reyl sé mögulega bara hugsa þessi miðjumæri Þrótti.
Já, það er bara frábært. En hérna, já, sko, yfir þetta hérna leiknisliðinni, ég ætla nú ekki að segja að við síðan leik, sko, en hann skoraði nú strákur í markið sem að Valsarinn voru að ná í.
Skelsen.
Já, það er mjög öflugur strákur.
Hann er mjög góður.
Hann er flinkur.
Já.
Hann er mjög góður. Það eru fleiri skemmtilega leikminni sem leiknisliðinni, Gísli Alexander, það er ungur og skemmtilegur strákur.
Ok.
Öflugur miðjumaður, ég mjög hrifin á honum. Annars er þetta nú bara svona nokkuð leiknislegt lið og þú veist að vantar alveg inn í þetta lið. Ventaliðin á bekknum og fleiri öflugir sem spiluðu eitthvað í, spiluðu meira í sumar.
Já, þeir eiga eitt síðan bara sem er held ég á yngsta ári í öðruflokki núna. Það alveg stólur mér ásækja til glatað. En hérna ég sá hann, hann var að spila með öðruflokki fyrra, var samt í þriðaflokki, hvort það var yngra ári jafnvel. Alveg stólur mér hann heitir. Já, skiptir ekki máli. Það er mjög efnulegur strákur sem ég veitir þetta er víkingarúfna sko.
Já.
Þannig að hérna, já, þetta er frábært.
Vildu óska þess að ég geti hjálpað hann aðeins, ég er að reyna þetta.
Já, það er alveg stólum og hann er skemmtileg miðmaður sem að hérna, nú er eitthvað að öskra á viðtæki sitt og segja nafnið sko.
Já, ég pottið.
En frábært út var.
Frábært út var, ferðu nóg það hérna í íslenska með þetta, með lengjubikarinn, en mér langar aðeins að hérna kom inn á sko með þess að fréttir hérna helgina með það að skagamenn, þeir voru að leggja tilbúði í Tryggvarhafn og hérna, þeir eru stórhuga, hvað sjáðu þið með þetta? Er þetta gott múf fyrir Tryggva og skagamenn eða sjáðu þetta gerast?
Er þetta ekki bara púsli sem vantar upp á skaga til að gera þá bara kandidat að vera hann uppi í topp 3? Fá Tryggvarhafn upp á skaga?
Þetta er svo sterk skilabúð, ef hann er að leiðinu þangað líka og þá hérna þú veist, þá horfum maður kannski aðeins í hafsandstöðuna.
Já.
Það er eina sem hann horfum í, sko. En allt annað er bara upp á 10 ef hann er að mæta hann, sko.
Já, ég meina, þeir eru öflugir sérstaklega öflugir á missvæðinu. Viktor Jónsson er frábærsenter. Þeir, sko, Ómar Björn var endur sem ég núna framleggja. Hann er búin að vera virkilega góður í vetur.
Já, já.
Steinar er góður og hérna.
Bæli í breittin að þið fá Tryggva, vera með Ómar. Þetta skali verður helvíti gott ef Tryggvar að þeir upp á skaga sko.
Já, mér skilst að böndis út úr myndinni hjá skagamönnum.
Nú, hvað?
Þeir settu bara on deadline, það var til 4 í gær.
Já, ok, það er nú helviti sterkt.
Já, 4 og lögadegi, þannig var ekki búin að segja já við þá fyrir þann tíma þá voru þeir, þá bökkuðu þeir bara út.
Lárus Orri og strákunir upp á skaga, nennum ekki kjafta sko.
Ingimar Eli, okkar maður
Ingimar Eli,
hann tekur einhver fanga og hann nennir ekki að láta að draga sig og asnaðir honum, þannig að hann hefur bara hent í það bara, böndi minn, þú með tilbúð frá okkur þá þú ekki múin að segja já við fyrir hljóðum 4 og lögadaginn þá bara draugum við tilbaka
það er lítið hálf
já, en var böndi ekki að leiðinu bara Þorrablóti hjá FV og hann bara vera hittu fyrir það og
gæmt að taka síman af því að Valur þarf miklu meira á honum að halda
já.
Í vinstri bakvörðin og ég held að Valur sem séu meira desperate eru pottið til að borga meira heldur en skæin hefði gert fyrir bötta þannig að
er það samt ekki alveg að fara gegn Val og stefnunni sem þú eru búin að taka upp var þetta eldri leikmann að
það
dóti
maður hefði haldið það að einhverstaðar komið goal unit 12 í veg fyrir þetta en ég var eitthvað að heyra því að Stjarnan væri eitthvað farin að blanda sér inn í þetta líka.
Já, þeir vanta vinstri bakvörð.
Já.
Svona er á flestum, en verðum við ekki sem þetta ræða þess að okkur F og er að missa bötta frá sér, eða kannski búið að taka það umræða.
Búin að fara yfir það í síðasta þetta, sko.
Það má svo sem fá eitthvað teik frá nonna á þetta.
Ég er til að fá teik frá nonna.
Ég er haffiringur, sko.
Haukari.
Já, haukamaður. Ég er náttúrulega ekki F-aðingur, en maður fylgir samt það vel með. Þetta er það sem að öll félög er að berjast við í dag, er að hafa uppalda leikmenn með svona hjarta fyrir félaginu sínu og eiga jafnir eftir að starfa innan félagsins eftir ferilinu og ýmislegt annað. Mér finnst það helviti kaldar kveðjur.
Já, þetta er gróf svona aðförað bötanum, finnst mér.
Já, ég er saman, en úst, þannig að engin stærinn liðu og alltaf bla bla, en bara mínum öllu, þá er bara einn af þessu leikmenn sem er svona stóðin og styttan í, ég held að öll lið myndu vilja eiga svona leikmann innan sína raða sem er uppalinn, sko.
Já, ég meni, ég
og er góður, sko.
Já, ég var búin að nefna ég manni hvort það var í útastættinum eða síðast að þetta hér eða örgulega báðum að það hérna Böddi er alinn upp í gegnum sko velgengni FH.
Já.
Úst, hann kemur inn og er bara að æfa og djöflast með Davíð og Viðarsinni og
hann ólst upp í þessar sigur hefðu þannig í kriganum.
Bara með attitúd líka.
Já, ég segi, hann er þessi karakter, úst, að hérna, ég held að þessi klúður á losan. En,
þetta er missið fyrir FH, það er klór.
Jó, ég kalli geti hins vegar alveg haft rétt fyrir svo staðið upp sem séu verið.
Já, en sko, annarflokkurinn FH er búin að vera góður síðustu 2-3 ár. Ég ætla ekki að, ég er búin að sjá að spila ansi oft, búin að spila við á allan pakkan. En það er engin svona gæð hjá þeim þar, sko. Það er engin svona góður eins og Böddi úr þeim hópi, sko.
Nei.
Þannig að Það er alltaf mín skoðun.
Ísak Atlason, er hann ekki framtíðin að því veistir bakurinn?
Bara veit ekki alveg hver það er, sko. Bara segja hann svo, manni allan að ekki, manni getur nafnir.
Hann hefur verið að spila veitur. Eitthvað víslubötta og hérna. Og víst, það er sjágætlega, sko. Þetta er, hérna, þetta er bróður hans Pretty Boy Choco.
Já, já, ok.
Svon er alltaf helga.
Já, þá var hann með góð gen.
Já, já, við höfum trú á því.
Já, já, klálega.
Hörðu, færum okkur bara þetta yfir í gamla góða Premier League. Svona það sem að allir elska. Og við byrjum bara á leiknum sem að var að klárast. Og ætlum að taka enska bolta fyrir með hérna Fatarís og Kópavogs, Nonni.
Já.
Færðu þú ekki með fötin þangað? Skiptuð með, þeir eru búin að svilja því?
Herðu, jú, ég er hann alltaf. Nei, ég er ekki ljúið því, en ég veit það, sko. Nei, það get ekki þetta. En hérna, þetta er góð reisun.
Já, já, ég er hann að tísar hugu.
Já.
Það er bara svo það er. Sko, Tottenham tók á móti City áðan. Og þetta var mjög sérstakur leikur. Af því að Tottenham gat ekki raskat í fyrirháleik.
Þeir gerðu ekki neitt.
Nei, bara 2-0 undir og bara ekkert eðlilega sanngjart.
Bara hræddir.
Já, en einhvern ótrúlegan hátt allir að leiða mér að segja. Enda leikur 2-2.
Húst, maður var bara búin að millifæra 3 punta í hálfleik á City, sko. Mm. Þetta er alveg, Tottenham átti ekki skota mark í fyrir hálfleik.
Sko. Hvað er aðeins í City liði? Þetta
er bara... maður getur ekki sett fingur á það sko. Þeir eru með heimsklassa markmann, mm-hmm. Þeir eru með einn mjög góðan hafsend, bakvörnir reyndar, ég veit ekki allt í lagi, miðjan er frábær,
konum við Seminju
er búin að vera frábær, að Holland laði upp í þessu leik, hvað hann ekki skorað, en bara eitt sem er þetta hugkast ég bara standið það sko. Þeir eru alltaf fór sem mörki setna ekki í þessu leikum þessu.
Þeir eru alltaf líka, það sem eru aldrei séð áður hjá Pep. Allt verður yfir í hálfleik, þá bara eins og þeir droppi í setni og hætti að spila eins og þeir hafa alltaf gert.
Já, það er bara eins og þeir haldi ekki út.
Ég veist, hvort að sé það, eða hvort að sé bara með ráðum gert, bara eða strákur, nú eru bara yfir og höfum þetta bara svolítið kósi í setni og hættum að pressa og fötum að sniður og þú veist, og það bara hendar þeim ekki.
Nei.
Það bara virkar ekki fyrir það, veist. Svo langt er enda með eitt drauma markarnar setna marki.
Það eru fáralegt mark, tók hann með hælnum maður.
Rosalegt.
Já, geðveikt mark. Rosalegt slút.
Maður sér þetta ekki hverjum dag?
Nei, sástu þegar að hérna, Dragusín var að leika sér eldunum með Holland í hotspilni?
Já.
Er þið ekki víti?
Já, fyrir mitt leiti, ég nú meitt sitt í mann heima á mér sem var að horfa á þetta með mér og hann bara, veist, þegar Holland er klála að reyna að komast í eitthvað fyrirfram ákveði svæði og hann heldur hann bara.
Já,
en,
og hann dettur. Æ, ég veit það ekki, maður veit alltaf hvað er vítið dag lengur sko.
Nei, mér allavega persóna fannst þetta að vera vítið en ekkert var dæmt.
Nei.
Sko, er Arsenal að krúsa þetta fyrst að City gerir ekkert annan að mistið sig aftur og aftur og aftur?
Ég bara, veist, þeir hafa verið að floppa í síðustu vikum fyrir þannig náttúrulega leikir helgina.
Já.
Það hafa verið að gefa færa á sér, en það er enginn að nýta það sko.
Nei, ég minna, veist, nú er þetta aftur komið upp í 60, var komin nýr 40, þetta var orðið svona einhvern meira panik og Arsenal aðeins að hyggsta en, þú veist, á meðan að City er bara ekki að detta á rönni sitt, sem það hafa alltaf gert.
Mm-hmm. Og ekki sem benn til að fara á rönn, sko.
Nefnilega ekki, maður er alltaf að býða því, en þú veist, þeir eru með bara... einn sigur í deildinni í sístu 5, City.
Já.
Það eru móti Wolves.
Þetta er ótrúlegt, sko.
Það er bara stórslys ef Arsenal klárar þetta ekki, sko.
Já, maður veit ekki alveg, veist, vandamálum í City, þeir eru búin að bæta í hópið sinni núna, þeir eru bara búin að kaupa sem vildu kaupa.
Já, já.
Sen alltaf sögur sem að Garði Óla sem mögulega fara að hætta eftir þetta tímabil. Og jafnvel menn alveg tölum að hætta bara eftir glimtleikinu um daginn, sko. en sem betur verið ekki, þú maður vil halda öllum þessu karakterum innan Premier League, það er bara að segja sér sjálf, maður vil halda Garði Óla í enska boltanum. En það er bara eins og losar að bræður sé svakalegur annars, sko. Og bara stabiliteti er ekki neitt en að því sögðu, hann alltaf saknar öll liðmyndu saknar Ruben Díaz og Guardiol, ég meina það segir sig bara sjálft.
Já, já, algjörlega.
En samt tökum ekkert á Tottenham að koma tilbaka.
Sko, don't get me started there. Tottenham er eitthvað mestu aumingja sem til eru.
Já, við tökum samt ekkert af þeim að koma tilbaka á móti
Man
City.
Sko. Nei, það vantar svo sem ekkert í Tottenham, við getum alveg að byrja það, sko, að hérna leikmenn per se í Tottenham er ekki slaki leikmenn.
Nei.
En það er bara eitthvað í klúbnu sem að gera það verkum að þetta sé bara svona bara svona aumingja væðing út um allt sko. Mm-hmm. Þannig að þeim vandi venni dag og svona en síðan kom náttúrulega tjelsinsprengjan Conor Gallagher og laði upp þetta mark náttúrulega en hann eitthvað sér réttum stað þarna.
Já, sko Laugarásbjör leikur helgarinnar þau eru upp í staði, ég myndi segja að þessi ég mannstur hún leðið fúlum
það var leikur
þetta var alveg leikur og alveg dramatík, menna United bara upplugir svo sem og komast yfir og meira sér 2-0 en fúlamenn, þeir ætluðu ekki að gefast upp og fá víti 8.5. Jimenez ískaldur á punktinu með frábært slútt úr vítinu Kevin jafnar á 90+1 og nú ætlum bara uppljóstar því að ég stóð við hliðin á Kristján Óla sigur sinni höfðingjarnu sjálfum.
Hann hefur verið trillt.
Já, já, ég get ekki haft það eftir honum sem að sagði.
Nei, við slæpum því.
Já, en allt kom fyrir ekki og Benjamin Sesko af öllum mönnum einn svona óvinnsælasti leikmaður United bara meðal stundismann á þessu tímabili þangallu fyrir nokkru dögum. Það er allt í náttúrulega
að
teka.
En ég meina að, þú veist, Fúllam voru bara drullu upplugir eftir að United komst í 2-0, ég meina að dæft marka Fúllam og, þú veist,
Fúllam voru bara góðir.
Jafnteflið hefði bara verið sanginu í staðar.
Já, allavega ekki ósangin. Nei. Og við getum orðað þannig.
Þetta er bara að teka, þetta er ekta United sigur, þú veist, fyrir einhverjum árum síðan. Mm-hmm. Þú veist, það er bara að spila, þannig að þeir skoruðu síðasta markið, þá að flauta af eftir það. Það var alltaf svoleiðis í, á sínu tíma, ekki verið svoleiðis í mörg ár.
Fergie time.
Já, og hérna þeir voru án dorku í svo leik sem að maður er svona fyrirfram að ekki tala mikið skiptir en einu máli, en hann er bara búin að vera flying high hana undanfærið hann.
Bring ekki aður.
En Sesko að skora enn eitt skiptið, hann er búin að hvað með eitthvað 3-4 mörg núna í síðustu bara 6-7 leikjum, sko.
Já, hann er búin að vera bara drullu öflugur.
Og hann er búin að skalla í stöngina og svo leik, sá er hann að skora markið. Þannig að hérna, það er bara virðist vera einhverju galdrar í gangi hérna.
Er Sesko nógu góð fyrir Manchester United?
Sko, vist, hann er komin í gang allavega.
Er hann bara komin í gang og er hann nógu góður? Þannig hann er ekki vinsæll, hann sko sigur ekki stið bónd, hann er ekki hrifin á hann.
Nei, hann er ekki hrifin á hann.
Sko, þetta fer eftir á hvað stað þú setur United. Setur þú United á þann stað sem að allir United stuðnismenn tellir eiga að vera eða bara það sem þeir eru í dag. Vist, á sínum tíma, hann var United með bestu leikminn heims í öllum stöðum líku við. Sko. Mm-hmm. En í dag eru þeir langt frá að vera það. Vist, það er svo hlutabrefin í United svona sem félagi hafa svolítið fallið sko. Veist, þeir ná ekki laga til þessum bestu leikmenn heims lengur sko. Þannig að ég veit ekki, en hann er að byrja skora allan og hann er efnilegur
hann er bara var að standa sig með þessu Leipzig eða þessi Red Bull-verkefni, bæði Salzburg og Leipzig. Hann var að standa sig vel þar skorum ekki að mörgum en svo vitum við það alveg að enski boltin er alltaf henni skepna.
Ég er bara alltaf hann að dæmi og hérna.
Þú þekki það með Timo Werner.
Já, bara allt og vel, sko, allt og vel, það er bara það er eitthvað mesta fraud sem hefur til, bara voru hefur komið til Chelsea, sko, á mörgum.
Já, á mörgum.
Þannig að, hérna, en eins og segja, ég veit að ég, þetta er svona, veist, ég hræðist aðeins United, ég bara segja eins og er, mér stið bara líklega til þess að fara að keppum annað þriðarsett,
sko. Já, ég nefnilega hef svolítið trúðum undir Carrick, ég held að Carrick sé bara drullu öflur og flottur.
Já. Er Carrick að hafa ráðin út tímabilið, ekki?
Jú.
Er hann að taka sólskýrin á þetta og fá áframhaldandi samning eftir tímabil? Ég meina, fer þrír leikir, þrír sigrar?
Ég meina, hann alltaf ekki gera neitt rangt svo far.
Og ekkit auðvelt prógram?
Nei.
Sitt í Arsenal Fúllam?
Þú efstu liðin og síðan sem Fúllam.
Fúllam eru góði, sko.
Já.
Þannig að sterkbyrjun á kærinum?
Já, þetta er sterkbyrjun á hann. Hörum að gefa hann. Já,
engi spurning.
Bara eldsnögt, þetta Forest 1, Palace 1, sem var eiginlega magnaði þessu rauðarspeldi á Neco Williams, vorum að sjá það.
Já, var það hann ekki á línu?
Já, hann bara skuttlaði sér. Já. Það tók inn að vörslu, fekk hans í vítu, þeir skóru úr vítinu og hann fekk rauð spjald og fór að spilaði sér nálega manni færri en Palasmenn bara náði ekki að nýta sér
það. Nei, það er ekki góð ára yfir Palas. En það er samt fínt stíð fyrir að þeir eru ekki verið að safnaði mörgum undanfærið.
Nei, ekki, fór hans yfir en síðast þetta að þeir eru ekki svo langt frá þeir, bara sogast honum í fallbaráttu og það er svo ótrúlega hætt við að gerist út frá öllu, þú veist, ruglinu kringum klúbinu og tala þú veist, geggi farin, Mateta er að fara, þjálfari verður ekki áfram, þú veist, það er svo rosa margt sem að
Já, Wharton er auðvitað að hugsa að núna bara skilur hvert kemst ég, sko.
Já.
Þannig bara næstur út, eða Sarri að bila, veit það ekki.
Já, Sarri og Wharton skilur, þú veist, þeir væntanlega að vilja fara að þeir eru svona kannski næstu kallar í gæðaflokki og eftir þessum sem að eru farnir eða að fara. Það eru Villa, menn, djöfull misti úr þeir sig í topparatunni þannig, á móti Brentford heima Kevin Shate gerði mér lífið leitt í Fantrax og fekk sér raukt spjald á 40. annari en Dango Ohtara hann leta ekki á sig og kom Bertolt yfir á 45 plus 1 Eittnúli hálfleik og haldið út.
Já, ég meina, vilja einu fleiri á heimavelli á mútu Brentford, þetta bara lélegt að þeir hafa ekki fengið neitt út úr þessu í dag. Já. Að mínum að þið, vantaði Votkins vissulega?
Þetta mjög óvilalegt, sko.
Já, já það klára ekki svona leik. Með undir Emery, þeir eru bara alltaf að klötsa því, þú veist, svona atriðum, sko. Mm-hmm. Þú skoðar momentumið á Fótmóf, ég nota það mikið, þá setni hálfleikur var... Það lá þúnt á brentvöldmönnum, vilja 72% boltan og hérna, 27 tilurinnir, þrjú byggt sér, en það var ekki nóg, þeir skoru ekki mark.
Brentvöld eru ólsegir, það verður bara að segja þessu verð.
Þeir eru það, og bara, ég verið hrifin að þeim á tímabilinu.
Já, þeir eru bara akkurat að þeim stað sem þeir, úst, jafnilega eru aðeins að overperforma þessum mál segja, úst, þeir eru ekkert að fara að falla,
Nei.
Þeir eru væntanlega ekkert að ná í Evrópu heldur, úst, ekki, úst, ég held að rönni haldi ekki svona áfram hjá þeim, sko.
Nei.
Þannig þeir eru bara á þeim stað sem þetta félaga
bara algjörlega herðu, hendum okkur í hérna, Liverpool, Newcastle
Under the Lights on Anfield
Under the Lights on Anfield,
gerkvöldi
20.00, lögðarskvöld, þetta er sexy leiktími og þetta er sexy leikur
herðu, fyrir þennan leiktíma talandi það, við horfum á þetta samanvóldin
já, já, ábætt mikið sem svo sögum
að já, mér líst ekkert á byrjunum ég bara, Newcastle voru bara með Leopold uppi kaðlan ég bara
fyrst
ég held að þetta var bara frænda illa fyrsta hálftíma
fyrsti hálftímin var ekkert eðlilega lélegur í Leopold
barnstóðu aukaspinn í stöngina þannig geðvik aukaspinn
já
bara
ei, Leopold bara stálheppið að vera ekki meira en 1-0 undir á þessum fyrstu 36 mínútur mínútum
já ég bara verða vikin ég sá ekki legin
nei
en það sem ég hef svona lesið mig til er að Florian Wirtz sé að
hann er geður
Flóriða virt og ekki teki
sko, ég ætla að fá að vera sammála því sem Keli kastaði fram á Twitter hvort það var í dag eða gerkvöldi hann sagði bara þeir sem að sáu það ekki strax í upphæðumóts að virt væri frábær leikmar nógu og fyrstild þeir vita ekki tófald þú veist, af því að jú, það var mikið gert grín að því að hann var ekki að skora og leggja upp en reyfingarnar á manninum og veist, bara hvernig hann spila fótbolta hvernig hann knatt meðferð og auga sem hann hefur jú, Siggi Höskulds ræði mikið veist, við erum svo skottnir í honum mér finnst þetta er eitt besti leikmann
og hann verður bara betri
hann verður bara betri, veist, mér finnst það bara geðveikt góður
já, við látum tíman aðeins Gjón, ég ætla að gefa hann maður sem er í tímaurinni fyrir að taka undir allt sem þú segja en ég er alveg sammálaður svona í veist, styrlu tækni og góða staðsendingar á bolta og hann er fljótur að losa boltan og það er fullt veist, hann var ekkert keiftur af þessa peninga nema hann væri eitt sá besti sko. En hérna þeir hafa, hann er ekkert verið að lífubúliður ekkert verið að tikka á þessu tíðanbili sko.
Nei, en ætestið, sama hvort það gekk við leila ætestið sem er að virtis væri frábæleikmaður og Keli hittir næglan á höfuð þarna á X-inni í dag Sko, ekki tíki skorar tvö mörg á tveim myndum
Sterkur endir á fyrirhálegum hjá Leifubúl
Leifubúl, það er ótrúlega Leifubúl sé yfir í hálleg með auðvitað 30-35 myndunum voru en setni hálflegunum var virkilega góður
Mjög góður
Þeir voru bara öflugir og þeir eru bara vinna setni hálflegi 2-0 og fallegt að sjá Konati ná krullunum inn og tárast bara enda veist, að sér ekki pappa sinn sko.
ég fekk gæðis á þetta var fallegt
hann fór að gráta á vellinu meila
en það er alltaf eitthvað smá vesen ekki tyggi fyrir nú meittur út af
já,
það
sko ég heldur þetta að það hefur ekki verið alvarlegt ef ég er ekki að misminna en það er þetta spurning hvort að ég skoði það ekki bara hérna
Já,
og meðan maður er með þetta
hérna. Ætla, hver er að koma inn í staðinn fyrir hans skilur
það er eitthvað sem að verður að flokkast sem brekka hjá okkar mönnu Þórsson
getur þessi, ef hann er illa meiti getur þessi neyðar kaupja Liverpool núna henni í lokluggans á sendir
sko,
já, ég meina
væri ekkit vitlu svo sem en úst, ég er endar hef alltaf verið hrýðan að kesa setan bara náfram
já
Íst, ég held að hann geta alveg spila fyrir Liverpool sem sendir kesa
já, en hann er alltaf verið þessi típa heldur en ekki teki
alltunir, alveg rétt
þannig að ég held að virt nærist svolítið á svona battasenturum sko.
já, hann gerir það alveg rétt að geta að fengi boltan eða spila hann fram á og hlaupi næst að fengi hann aftur og fleira sko. Að ég sé svo sem ekki dummi sem meðsli ekki teki en það að hérna, hann er bara skráður hérna mitt svona meðslaskipning sko.
Já, okay.
En hendum okkur núni á brúna.
Heldur betur maður.
Þetta
var Garði Sigur.
Já, ég meina, þetta leit ekkert eðlilega illa út í hálfleik.
Sko, ég hafði engar áhyggjur í hálfleik. Ég sagði við strákana, ég setta
Þú ert að ljúga því að þú hefur ekki haft neinar áhyggjur í hálfleik.
Ég setta fyrst svona 4-2. En fyrir leikinn, þegar ég sá uppstillingun á liðinu, ég sá hann Hattu og Badda, hann að Badja Síle saman hann að vinstra megin og sem vissi að báin myndi vera hann að hægra megin og ég svona bara sagði bara Guð blessi heimilið hjá mér og hérna, enda var þetta bara þeir voru að leika, tjálsýliði átti ekki breyk en síðan, það sem að fæðast núna í tjálsý það er að koma eitthvað svona liðsheldana það er að koma eitthvað hann að þú veist við að gegn ykkur öllum og það er að koma einhver svona heild inn í þetta.
Er það þegar Rosenior er aging man?
Sko, hann er, ég er búin að horfa hvernig einasta fréttamannafund hjá honum og hann er alltaf, hann tönglast alltaf á því sama, alltaf bara skilur magnificent players og hann tala vel alla leikmenn, meira þess að Disasi og Störling, sko, sem er annar farin og hinn er á leiðin í burtu og hann tala alla leikmenn sem bara frábara og blab, tala alla upp. Og veistu, hann er greinlega að taka utan á, ég mun að sjá Petro, hann var að skora fjórða leikin í röð. Mm-hmm. Og veist, sendir í Chelsea búning sem skora fjórða leikin í röð, þú ert að fara nokkur ár aftur í tíman, sko. Það er ekkit verið að enginn hefur verið að framkoma það, sko.
Bara Diego Costa, veintalega.
Já, ég segi það, veist, það er ansíland síðan.
Ansíland síðan.
Já, þannig að veist, þegar það er að fara að koma inn og þá svona með að það er að gerast og hann er greinlega að ná til leikmannana, mm-hmm. Enzo Fernandes. Wow. Gæin er náttúrulega bara unplayable tala Florian Virsen er rétt af hann sko. Hann er alls ekki síðri leikmaður sko.
Það er mest eins og geða ykkur
og hann er bara frábær og Kaiseto var slakur í þessum leik, hann var betri í seinna leik veist, við spilum, Rís James spilar ekki neitt í þessum leik hérna, Estová er ekki með ekki hóp, fótti Brasilíu bara og veist, þetta er bara þetta lítur ansi vil út og, hérna,
en sko, já, en það er gerð þreifald skipting í hálfleik.
Já.
Það er Badja Síle út fyrir Fofana sem að Fofana er svona 800 sinni betri hafsend.
Já.
Mark Kukureya sem er líkilmæður sem lík hefur inn fyrir Gerald Hato. Mm-hmm. Ekki það, ég er enda hrifin af Hato en hann er ungur og kannski ekki alveg nóg mótaður í þetta hlutverk.
Nei.
Og sjá Petru kemur inn og fyrir Garnaccio. Já. Af hverju er hann að byrja með þess að þrjá í þessum leik?
Garnaccio var mjög slappur í þrjáleiki. Ég bara skil ekki hvernig hann er
þetta, sko. Sko, þetta er líka mjög góð spurning út af því að sko, það sem er að það er eitthvað í gangi í baku tjöldin og Chelsea sem er óvenjulegt með alla aðra klúpa held ég. Mm-hmm. Ég held að maður fæstum á tilfinninguna eins og hann velji ekki all lið. Þú verður að spila okkur leikmönnum til þess út af því að það er að halda í verkildi leikmanna.
Já.
Til þess að gera sölu vöru áfram og eitthvað bla bla. Já. Þetta er sem maður er að heyra. Hvað er satt eða rétt í þessu veit ég ekki og líka bara þetta varandi hérna, físikina, þú veist það er bara lækna teimi getur svolítið valið liði og tjálsýr líka við sko. Mm-hmm. Það var sem maður reskaf að brjála það út á. Þú veist, hann vildi eitthvað spila ákveðnu leikmenn og miklu lengur og svo frammeðis. Þannig að en ég held að þeir hafi bara orðir lækna teiminu orðir bara frá eigundi félagsins sem eiga leikmennin að geðsalba sem er að borna, þetta eru þeirra peningar, ekki peningar hans Rosinior eða Maresca eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Og það er einfaldlega bara að heyra þetta er okkar fjárfestingina sko. Við erum til og með sem núna með Sugo sem er frábær leikmaður, hann er valda að spila mínútur tímilinu. Lavia sem er bara, heill Lavia er bara með betri djúpum miðmönnum bara í enska boltanum. Mm-hmm. Hann er alltaf bara að spila á stjæmbili. Mm-hmm. Þannig að þetta svona, ég held ég sé aðeins að reyna að passa upp á það að hafa leikmenn heila. Sér náttúrulega leikmenn sem spila eru bara heilir í hverju minnsta leik, eins og Kaiseto, Kukureya og Enzo Fernandes. Mm-hmm. Veist, Rhys James eru aldrei að spila eins mikið eins og þessu stjæmbili. Hann var að spila í fyrra kassi eitt leiki viku.
Já.
Nú hann er búin að spila tvo leiki og kom inn á í þriðalinnum. Sko.
Já.
Veist, svona, þannig að þetta er held í vandamálið sem er í gangi, en ástæður ég tala máðan var að þetta liðsildina, ekki að snúast um eitthvað Chelsea hlaðvarpina, er að mann hefur tekið eftir breytingu í hegðun liðsins fyrir leik og í hálfleik og eftir leik. Og það er svona sem segir manni að það er eitthvað í gangi og þegar slagsmál er komin upp, að þá allt í einu, veist, fóru menn allt í, veist, það er þetta rosalegt myndin, hún er fristan á honum hérna, spænska landsmann, hvað heitir hann aftur hérna?
Adama Traore
og sjá Petro lítur út eins og krakkfíkil í Harlem, sko.
Já, hann var svo hrættur, hann var pínur hrættur.
Hann bara, veist, hann bara efinn að rýst í heimstu, voru hann ekki verið framann, hann hefði verið betra. En hérna, En það svona er eitthvað unity í gangi hérna og maður heyrði líka Stamford Bridge í gær sko, hann var alveg heyrðist alveg í honum sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er, ég er spenntur framhaldinu, það er gott prógram framhaldinu.
Já, ég ætla að mynda að minnast á þetta moment þarna, þetta rauðarspjald, sko, það verður alltaf vitlaust, Traore einhvern veginn fleygir Kukureya þarna, sjá Petro og hver blanda sér inn í þetta og ég held að hann séð eftir leið og koma hendunar á bakið hann.
Já.
Af því að Hatama, Traore, perildist. Já. Og, veist, en Sean Clear tóti upp, hvað er gæna að gera? Þú veist alveg, það eru einhver svona 400 myndavælur á veðurum.
Þetta er heila lust, það er bara hann. Já.
Ég held að, það er allt klík á því, menn held að hann að teki hann hérna, spænskjarnasmarin, okkur að stólu með þeim, Traore. Já, að hérna, hann að teki í hárið á Kukureya, sko, þess að var allt trompað hann, sko, hann gerði það ekki,
sko. Já, svo.
Nei, nei, hann fleigði hún bara hans í grasi.
Já, já.
Það var létt en skemmtilegt, en ríkalega sterkur sigur á þínum munum.
Já, frábær fyrir stig.
Bara, og mikilvæg uppáðið mitt þessa barðu, þetta lítur skemmtilega út núna þessi svona 3, 4, 5 sæti, sko, 3, 4, 5, 7 í deildinni.
Mm-hmm.
Því ég er að draga vilna inn í þetta, því þeir eru aldrei að fara að haldi við Arsenal eða hérna, setja í held ég, sko.
En, nei, sammála því.
Úlfarnir heyr fengu borum á því eins og töpuðu 2-0 og veist, maður er svo sem hún að segja þetta er auðvitað tólsinnum en veist, Úlfarnir eru bara búnir þess að delt.
Þetta er game over fyrir Úlfarnir.
Þetta er endanlega game over núna.
Já,
ég hrifin á þessu manni eins og verið klallir hana.
Já, Matthews manni, hann lítur vel út, sko. Ég verið til að fá hann Leifbúl.
Þetta er bara ekta gæði, minnst það fyrir Leifbúl, á mínum að því.
Já, bara minnst það geggja það, sko. Ég er rosa hrifin á hann. En Bormóð, þeir þurftu að halda svona að vinna þennan leik. Koma sér aðeins frá aftur fallsvæðina því þeir voru búin að soga svolítið mikið niður en unnu núna 2-0 og búin að vinna 3 í sístu 4 sko, þannig að fyrir það voru þeir bara í hérna 23 stigum sko.
Þeir eru bara veist, Areola er bara ótrúlegur.
Íra Óla
fyrir ég.
Já, hann, mér finnst það góðu stjóri en ég hins vegar sko ég erfitt með að samt sjá hann fyrir mér stýra toppliði.
Já.
Það er bara, þú veist, maður er alltaf einhvern veginn með þetta á heilan, þessa áru og þetta presens og eitthvað. Mér finnst það ströggla þar.
Já, ég sá nú að koma hann nýr brassi inn á hann sem við nýbúin að kaupa.
Já, þannig að Kajan.
Ryan. Ryan, já. Ég sá nú ekki hvað hann gerði eða hvort hann gerði eitthvað í þessum leik.
Nei. Arsenal menn, þeir hendu sér til Leeds á Elland Road og þetta var bara þægilegt fjörnul maður er nú sé lítið svona standa helvíti vel í flestum liðum
þetta komið smá óvart ég bjóst við meiri leikana
þetta fór til
öðrum
þetta var að fara svo
minn maður, Matuegi
Nonni.
Já, hann er minn maður, ég sé mikið eftir honum úr TSI
já, mér finnst það nefnilega hæfilegur ykkur
bara...
og ég meina Saka átt að byrja inn á leik meiðist, Matuegi kemur inn og bara drullu góður maðurleiksins
Viktor Einar heldur á sem að setja hann er hann koni í gang líka eins og Sesko í United.
Ég veit það ekki.
Nei, ég var
alveg... Frábært markið á Jesus.
Já, virkilega gott.
En þetta var bara mjög það góðu sigur í Arsenal.
Þetta er nefnilega frábært sigur og bara 4-0 og samfærdi og huvist, þetta er svona, mér finnst stundum vant aðeins upp á þetta hjá þeim að vera bara svona geggjaðir, sko.
Já.
Huvist, ekki alltaf bara leiðilegur og 1-0 eða 2-1 úr föstu leikadurum, sko. Þetta var gott hjá þeim og svona kannski meistar að framista miklu frekar en einhverjir skýta sigur.
Já, klálega mistar bara að vera á þessum sigri sko.
Síðasti leikurinn sem að kláraðist þarna á laugardaginn 3 Brighton 1, Everton 1 sko þetta Everton lið það er allt annað að sjá það án Grílis hann var að tikka fyrir það.
Sammúla því Grílis var að leggja mikið upp og
bara,
veist, bara allt annað.
Og bara, hann var bara svona stjarnan í sóknarleiknum Grílis virkar á mig fyrir Everton eins og Hallgrímur var fyrir Káa.
Já.
Og veist, þetta er bara svona þú veist að gerðist allt í kringum hann og svo núna bara þeir eru alls ekki jafn einhvern veginn skemmtilegir eða öflugir eða flottir sóknarlega eftir að Grílis meittist og hann er alltaf bara búinn úr tímabili.
Já, en þeir eru samt að sendir þeir eru að byrja að skora til skiptis, Beto og Barry.
Já, Beto og Barry.
Já,
þetta virkar á svona tveir jafn lélegir görar sem að samt einhvern veginn eru farin að skora allt í
þeim. Já, og þeir eru að fara
finna netið.
Já, þeir eru að fara að fá lánan og tæri ekki djórs frá hérna frá Chelsea.
Já, það er skemmtileg maður.
Já, hann er skemmtileg en það allt eru þessi presence heldur en Grílis.
Já.
En hann samt brýtur þetta upp og ég meina ef hann fær traust til að spila á held ég þessi engin spurning að hérna, hann geti staðið sér ágætlega fyrir Everton sko.
Ég hef kallað Tyrick George Young Saga.
Já.
Það er lítið alveg eins.
Nókali eins.
Það eru alveg eins.
Já. En síðan er bara Everton sem er að hafa ég náttúrulega David Moyes. hann er bara hörku manager sko.
Moisarinn er bara frábær í sínu og, og það verður bara hrósunum fyrir það. Það er ekki hægt neitt annað. Tökum við það létt uppgjör á þessu. Það er bara sama og alltaf. Það er fæfarsætliðið og það er þjálfarinn og, og einhverjir sem hefur þurft að gera betur.
Já.
Sko, við tökum þetta í, í, í samstarfi við Jimmy's Nachos to go og svona.
Það er hikalega gott.
Og Celsius, Celsius er, það er langbesti orkudrykkur sem þú finnur, ég sé að þú beitt Celsius á kantinum.
Já.
Cosmic Vibe,
já.
Ánað með þig.
Reykjala góður.
Það er reykjala góður, svona selgjæts bara þannig bara.
Já, geggja.
Sko, er þið með markma fyrir mig í fæfarsætli?
Er það ekki kella hér hjá, hjá Brentford?
Jú, verðum við ekki að gjóna það. Hann er bara...
Jú, maður eins og...
Já, já, hann, hann er góður nefnilega. Það er svona, maður getur þannig ekki sagt, ég sjá eftir honum og Leopold, því við erum allir svona, svo húst, tókuðu þetta Mamarda Svíli sem er vist bara flottur líka, en, en Keller, hann átti þetta skilið að fá að verða aðarmarkmaður í Premier League.
Já, ég sammála því.
Sammála því.
Sko, ég ætla bara að fá að koma eitt sjátt, við verðum með að setja Casemiro þarna inn í lið.
Já.
Markus Stoðsning.
100%.
Ég tók hann af Lútu fandaræksliðinu mínu og ég bölvaði, djúfett bölvaði eftir það.
Já.
Það var ekki eðlilega þreitt.
Ég getur að trú, ég myndi vilja hafa, hafa hérna eins og finna hans þarna með honum líka.
Já, já, og þá þurfum við eitt center og, og einn vardamann.
Það er Hugo ekki teki.
Já, Hugo fram.
Engi spurning.
Hugo fram, eigum við einhvern vardamann?
Já, þetta er góð spurning hér, það er alltaf enginn í tjelsunni, ég skal lofa því.
Nei. Þetta er,
er ekki bara Konate fyrir
Jó, ef ekki ekki var Konate þetta
Konate fyrir marki, jó, bara stóð annars sem ég var að hugsa, ég var svona hugsa Kristoffer Ægir en hérna í Brentford en gefum Konate þetta það var fallegt moment, ég er líka búin að vera nógu helviti öflur í að láta hann heyra því, ég oft valið hann og slott í hérna
já, já, þú elskar
að ég, það, ég var hann vel þreyttur á Konate þetta tímabili, hann virðist vera stíða þessu upp núna.
Það var alltaf að góðu núna.
En verður ekki líka ef eitthvað skildi meðast að Matu Ekki er það allan á bekknum
Matu Ekki er á bekknum.
Geti kom inn og ef eitthvað meðist í uppbytun.
Nafniðin, nafniðin, nafniðin. Það er að verma varamann á bekkin.
Klálega.
Sko, þjálfarinn.
Er það ekki bara allt þetta? Fara á Elend Road, vinna fjögur
nú. Nei, já, sko, Andrews. Brentford.
Já,
eða já, það. Það er þetta mjög stert.
Sko, eða, bara, ferri, sko. Já, eða bara Carrick taka þrjáiröð.
Já, eða Carrick.
Þú veist, Fulham er ekki lillegi, sko.
Nei, sleggja, já, ég get alveg sleggt hérna United aðeins mér upp.
Já, ég...
Alveg, þeir eru ekki fengið mikla ást í mörg ár, sko.
Nei, setjum þetta á Carrickinn. Þessi, þú veist, United, ég veit ekki hvernig United vann þrjáiröð síðan, sko.
Nei.
Það er langt síðan.
Það er alveg merkilega langt síðan.
Það er sammála þessu. Framöndan var þetta í klippingunni á görnum hann, sko.
Já, er það alveg rétt. Hann var bara tvo leiki eftir. Hann, þetta geti hérna, hjálpað honum. Sko, einhverjir sem þurfa að taka á sig skýtu eftir helgina?
Já, Badia Síli, hann fer alltaf að hérna... Já,
hann fer skýt frá þér, ég skilja þér.
Já, hann er, það veit engin af hverju hann er inn á.
Já, hann er svo lélugur. Bara í alvöru tala hann er svo lélugur mér svo spila þetta sér tjálsilegma sko.
Ef hann væri ekki örfættur þá væri hann að spila bara fyrir Leighton Orient eða eitthvað svo leis hann væri bara eitthvað stærri að ég neðri til þeim í Farklandi sko. Þetta er bara, þetta er bara þetta er, hann fær alveg skýtu frá mér sko, ekki spurning
já, sko, mér langar líka bara að henda hvart jóla þannig að hann bara fömblar sem Tottenham leik veist, að því að þetta er ekki að gera til fiskiti og sko, Tottenham er líka algjört kryptonætur í City. Þeir vinna þá ekki.
Nei.
Er þetta ekki eitt stig af sex mögulegum á tímabölinu? Ég held að Tottenham hafa unni sitt í fyrirleikinu.
Já, þeir eru unni í fyrirleikinu.
Og sko, fyrra báðarleikina, þetta er bara, ég ætla að henda smá lasti þetta á Guardiola.
Já.
Þetta er ekki alveg nóg gott hjá þeim.
Sammála.
Er það ekki? Hörðu, bara lauflétt þetta í restina, sko. Real var að vinna 2-1 á Spáni. Rayo Vallecano fengur 2 rauðspjöld. Það er hörku toppart á Spáni. Barca vann Elche og það eru 55 og 54 stig með öttu 22 leiki þar sko Hákon var að spila hann
já.
Á móti Lyon
þeir töpuðu ekki 1-0
og töpuðu 1-0 en hérna ef þú skoða tölfræðina þá voru lill öflur í leiknum heilt yfir en þessi þjálfar hérna held ég bara að góna endastöð sko, það er þeir það ganga illa úrslitilega sé og svo ef þú skoðar sko því ég fylgist vel með þessu, skoði alltaf hérna tölfræðina líka hjá eða tölfræðina, ég veist, bara einhvern hjá leikmönnum fram og við eru menn bara klukka hérna 6,1 og 6,2 og menna hákonar að slefi 7, sko, þannig
að þeir eru voru að vinna eitt leik að síðu 7, sko
já, hann, já, einmitt, það eru umjulega tölfræðina myndafærið og hákonar virðist vera svona einni með einhverju lífsmarkið hérna fram og við en það hjálpar hann ekki að leysfélagarnas ætli ekki að hérna, ná meðalengunum í í kringum hann sko.
En í vikunni hérna, þeir Líl hérna fyrir áfram í efnudeldinni og hérna Oliver Giroud fyrir á punktin.
Já.
Okkur ekki Hákon á punktinum.
Sko, Hákon hefur tekið víti.
Já.
Og Hákon hefur líka verið þannig hann einhver þriðji fyrirlið eða eitthvað. Hann er veist, þeir er einhverju rotation hlutur ekki en ég held samt Giroud hann er bara það mikið legend, það mikið kóngur.
Já, en það er enginn að fara að selja sér úr. Það er að fara að selja Hákon.
Ég veit að, ég sammála þessu.
Mörkin, sko.
Ég sammála þessu, sko. Það væri, væri gott fyrir hann að hérna, fá að taka þetta.
Já, númer 10 og hann er bara kóngurinn annars,
sko. Já, nýbúin að framlengja,
já.
Sem er í rauninu bara gert á þeim fórsendum, að það er verið að hækka kaupurðið hans fyrir Lill og hann er að hækka launum sem því að hann hækkar ennþá meira launum þenni seldur. Samkomulagið er þannig, hann er að framlengja samningi Lill fyrir hagsmunni beggja aðeila, Lill og hans.
Já, já, nógulega.
Hann er ekki að framlengja við Lill til þess að vera til 2030, sko.
Nei, nógulega.
Er eitthvað fleiri í þessu? Ég get nú ekki séð það.
Með Strasbourg PSG og eftir.
Hann er eftir.
Mm-hmm.
Það er nú alltaf spennandi leikur. Þegar Strasbourgar eru öflugir, sko, og PSG hefur svona, ég veit ekki hvað ég geti kallað að hyggsta, en þeir hafa ekkit verið eitthvað trillt samfærandi í deildinni á þess tímli.
Nei, Mamoudou Sarr, kannski, alltaf að segja frá því, þetta er síðasta leikur hans fyrir Strasbourg, hann er að fara til Chelsea núna, voru kallað fyrir eftir enn leiki kvöld.
Já.
Þannig að hérna, þeir voru lána aftur á móti, hann hérna, tóku frá Dortmund og Angelino held ég hann heiti.
Já.
Já. Hann er að fara til Strasbourg í daginn.
Já.
Þannig að hérna...
Út nú harður Strasbourg maður endur þeir í undir sama eignar haldi og Chelsea.
Já, ég minna...
Þetta er bílið eikar.
Þetta er bílið, við hefum hann enn sískó og
síðan... Þetta er strýtt PSG í kvöld.
100% þessi lofaði því.
Já, ég er nefnilega það líka.
Það eru...
Það er svoleiðis.
Já, þeir eru með hörkulið.
Já.
Það er bara þannig.
Hérðu, bara rétt í lokinu minn á Payday, það eru vinnir okkar.
Sendir reikning í dag,
heimitt. Já, lang einfaldasta bókhaldsþjónustan og hérna, reikning.
Það er ílegt maður.
Já, ég fer að senda það reikningpatti fyrir þessum podcastum.
Já, þú þarf að gera það, þú átt nóinni.
Payday menn,
ha? Já, þú gerir það gegnum Payday og svo hérna, svo gefið þér einhver gjafabrif.
Gamli góði 200 skjaldinn.
Já, það er ekki minna, það má ekki vera minna. Hörðu, takk fyrir okkur.
Takk fyrir, bye bye.